Frú forseti. Ég gleðst yfir því að þessi 80 börn og fjölskyldunar þeirra komist í skjól og þetta vissulega lítið skref og þetta bara eitt skref í átt að meiri mannúð í þessum útlendingalögum sem að við höfum sett okkur. Það hafa ekki komið fram efnislegar tillögur, nei, mögulega ekki. Mér langar að leggja til að við skoðum aftur upphaflegu drögin sem lágu fyrir útlendingalögun. Út af því að ég man að mér voru kynnt þau lög og þau fylltu mig gleði og von að við værum að taka aftur vel og ætluðum okkur að taka núna vel á þessum málaflokki. Eitthvað gerðist í millitíðinni, eitthvað mannúð lag þar út, talsverð verður að segjast raunar. Ég held að það væri bara fallegt að við færum aftur á upphafsreit með þeim drögum sem kynnt voru fyrir hagsmunaraðilum, gott ef ekki árið 2014 og skoðum það aðeins og athugum hvar okkur hefði borið að leið í þessu þverpólitíska ferli sem að þingmönnum er svo tíðrættum. Þar getum við eflaust fundið margar góðar efnislegar breytingar sem einhvern veginn urðu ekki að lögum. Við gerð þessar útlendingalaga sem við höfum í dag. Að öðru leiti þá ætla ég nú ekki lengja málmitt mikið hér en mér langar að ræða aðeins afturvirkni laga. Og hvers vegna við höfum bann við afturvirkni laga og hvernig það virkar. Því að mér finnst gæta viss misskilnings hér í nefndaráliti minnihlutans þetta mál hvernig bann við afturvirkni laga virkar. En það nú svo að afturvirk lög má ekki setja hafi þau neikvæð áhrif á réttindi einstaklinga. Og ákvarðanir má ekki taka afturvirkt af stjórnvöldum hafi þau neikvæð áhrif á réttindi einstaklinga. Þetta þessi regla bann við afturvirkum lögum. Út af það gengur hún. Hún gengur út af það að vernda réttindi borgarana gagnvart ágangi yfirvalda. Hún til þess gerð að það sé ekki hægt að segja eftir á að eitthvað sé bannað með lögum og við því liggi fangelsisrefsing eða eitthvað álíka til þess að ná sér niður á einhverjum óþægilegum einstaklingum til dæmis. Út af það gengur sú regla. Og mér finnst gæta viss misskilnings í nefndaráliti minnihlutans hér gagnvart því þegar hún segir með nefndar áliti þar að segja með leyfi forseta að sambærileg mál þarf að afgreiða á samskonar hátt sem alveg rétt og að það geta ekki talist til eftirbreytni að brugðist sé við einstakum málum í flýti afturvirt með lagasetningu. Nú höfum við fordæmi fyrir því að einstakt mál að við svo leti stærra mál náði vera enn stærri hóp fólks hér í þessu þjóðflagi en samt sem að einstakt mál að við því var brugðist í flýti með afturvirkli lagasetningu. Það mál, það hafði neikvæð áhrif á réttindi borgarana. Það mál var lífeyrismálið sem að orsakaðist af klúri í velferðarráðuneytinu og hefði orðið þess valdandi að þetta ríkisvald hér hefði þurft að greiða út 5 milljarða til þeirra sem áttu bótarétt samkvæmt þessum mistökum í lagasetningu. Þá þótti nú meiri hlutunum ekki tiltökum á að setja afturvirk lög í miklum flýti til þess að bregðast við eitthvað. Við skulum bara muna það að það skipti máli í hvað tilgangi lög eru sett afturvirk. Og ef þau eru sett afturvirk eins og í þessu tilfelli til þess að bæta réttindi þeirra sem að lögin ná yfir þá er allt í lagi að setja afturvirk lög. Það bara svoleiðis. Þannig að ég vil bara minna háttur þetta þingmann á þessa reglu og hvernig hún virkar og byrja hann að hafa hana í heiðri alltaf, líka þegar að hentar þeim ekki.
Málstekur, háttur þingmann.